15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić danas u Njujorku razgovara sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Parlamentarna skupština Saveta Evrope bira novog generalnog sekretara, kandidat Srbije, profesorka Svetislava Bulajić. Međunarodna organizacija za migracije saopštila da je od početka godine u Evropu preko Sredozemnog mora stiglo više od pola miliona izbjeglica. Danas je Svetski dan srca. Lekari ukazuju na značaj preventive i upozoravaju da deca i omladina imaju sve više srčanih problema. Na teniskom turniru u Wuhanu Ana Ivanović se plasirala u treće kolo, Jelena Janković završila takmičenje. I sutra oblačno i svež, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša od 12 do 17 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u Njujorku učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sastaće se sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom. Predsjednik će potom prisustvovati prijemu koji organizuju predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini. Svetska javnost je s pažnjom pratila šta se dešava i na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iako se od sastanka američkog predsjednika Baracka Obame s ruskim kolegom Vladimirom Putinom mnogo očekivalo, nije došlo do velikih pomaka. Stručnjaci smatraju da se u rešenje građanskog rata u Siriji mora uključiti Evropa, ali i zalivske zemlje. Nevena Kostadinović.
U 100 minuta koliko je trajao sastanak Baracka Obame i Vladimira Putina, razgovaralo se o najosjetljivijim pitanjima koja potresaju globalni poredak, Ukrajina i Bliski istok, ali i učešće Rusije u vojnoj kampanji zajedno sa zapadnim državama protiv Islamske države. Razlike ostaju poznate, ali ima prostora za saradnju, poručuje ruski predsjednik i dodaje da Moskva planira da pojača pomoć sirijskoj vojsci, ali da neće učestvovati u kopnenim operacijama u Siriji. Mada sastanak nije doneo konkretne rezultate, Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da ima novina.
Novina je da su prvi put rekli da su za zajedničko rešenje, da je prihvaćeno da za tim stolom sedi i Iran, koji do skora nije bio prihvatljiv partner Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je izvesno da je za rešenje sirijske krize neophodno ne samo vojno rešenje koje mora neko da sprovede na terenu, ali je neophodno da se nađe i političko rešenje. Mislim da će rešenje doći tek kad se Evropa aktivira više.
Uprkos tome što američki predsjednik ostaje odlučan u nameri da mira u Siriji neće biti dok je Bašar al-Asad na vlasti, Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije smatra da Amerika svoje interesne sfere polako povlači sa Bliskog istoka ka Pacifiku.
Taj vakum će svakako popuniti velike svjetske sile, to su Rusija i Kina, i lokalna sila, to je Iran. U tom velikom pretumbavanju, naravno, najviše su zabrinute zalivske države, dakle, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, koje su bile tradicionalni vazali SAD. Ali vidjeli smo u posljednje dva mjeseca da su gotovo svi ministri spoljnih poslova ovih zemalja posjetili Moskvu. Dakle, oni vide da se tu dešava promjena odnosa snaga na Bliskom istoku i pokušavaju da nađu svoje mjesto, odnosno da njihove države prežive u period turbulencija koji sledi.
Prilika da se stavovi Moskve i Vašingtona ponovo ukrste zakazana je već za sutra, kada se sastaju ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope bira novog generalnog sekretara, a Srbija je za to mesto kandidovala profesorku Svetislavu Bulajić.
Srbija, koja je članica Saveta Evrope od 2003. godine, prvi put ima kandidata za neku visoku poziciju u tom telu. Protiv kandidat Bulajićevoj je aktuelni sekretar Poljak Vojčeh Savicki, a o tome ko će biti generalni sekretar odlučit će tajnim glasanjem poslanici svih 47 zemalja članica. Šefica naše delegacije u tom telu Aleksandra Đurović veruje da možemo biti optimisti i ističe da bi pobjeda Bulajićeve bio istorijski trenutak ne samo za Srbiju, već i za Savet Evrope, jer bi bila prva žena na toj poziciji u istoriji dugoj 66 godina.
Evropa intenzivno traži rješenje za izbjegličku krizu. To je i jedna od tema o kojoj će biti reči i u Strasburu, gdje zaseda Parlamentarna skupština Saveta Evrope, a Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je od početka godine u Evropu preko Sredozemnog mora stiglo više od pola miliona izbjeglica. U tom pokušaju život su izgubile 2892 osobe. Agencije prenose da je najviše migranata došlo u Grčku, oko 390 hiljada. Hiljade ljudi sa Bliskog istoka stižu i u našu zemlju. Iz Preševa na jugu uglavnom odlaze za Beograd, dalje za Šid i Hrvatsku. U našoj zemlji zadržavaju se svega nekoliko dana. U prihvatilištima dobijaju svu neophodnu pomoć od Crvenog krsta i komisarijata za izbjeglice, čiji volonteri poručuju da je zbog zahlađenja najpotrebnija pomoć u obući i odeći. Marina Bajić.
Preko privremenog kampa u Miratovcu i prihvatnog centra u Preševu u Srbiju dnevno uđe do 2000 izbjeglica. Sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmed Kalimi podsjeća da izbjeglice redovno dobijaju pomoć u obući, odeći i higijeni i da će u prihvatnom centru uskoro biti uređen poseban deo namijenjen ženama, deci i starijima.
Crveni krst radi od jutros do 2 u ponoći. Svima pružimo ono pomoć koja im je potrebna što se tiče hrane, higijene, odeće, obuće.
Iz Preševa idu za Beograd i pored kampa u Krnjači, koji može da primi oko 200 ljudi, izbjeglice uglavnom spavaju pod šatorima kod autobuske stanice. Tamo dežuraju ambulanta i Crveni krst, a informacije o stanju na granicama dobijaju u infocentru Nemanjinoj. Iračanin Cameron sinoć je stigao u Beograd, a već sutra planira za Hrvatsku.
Going to Germany.
Želimo do Nemačke. Ovdje smo jedan dan, nemamo hranu, a i žena se razbolela i treba joj lek. Imam prijatelje u inostranstvu koji nam savjetuju da idemo preko Hrvatske i čekam da mi pošalje novac preko Western Uniona.
Posle Beograda za većinu je glavno odredište Šid. Predsjednik opštine Nikola Vasić kaže da se u prihvatilištu Principovac izbjeglice zadržavaju najduže jedan dan.
Za sada grad praktično nije osjetio njihovo prisustvo, malo je povećan saobraćaj na te alternativne prelaze. Praktično njima je zadržavanje ovdje negdje između sat, dva do tri vremena, osim oni koji dođu na Principovac, gdje očekujem sada da će usled ovih kiša i malo zahladnijih dana biti popunjeno i to prihvatilište.
Iz Crvenog krsta i komesarijata za izbjeglice upozoravaju da će, bez obzira na to što zima dolazi, izbjeglice i dalje pristizati. Nadležni ipak ostaju po stavu da se centar za trajni smještaj neće graditi.
Na graničnom prelazu između Srbije i Makedonije Preševo-Tabanovci do 7. oktobra će se sprovoditi međunarodna operativna policijska akcija za otkrivanje trgovine ljudima tokom izbjegličke krize. Miljana Okiljević.
Počela je zajednička operacija graničnih policija Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Slovenije i Srbije pod nazivom Koštana 2015. Akcija će trajati do 7. oktobra na delu državne granice sa Makedonijom, rekao je načelnik uprave granične policije i general policije Milenko Božović.
Cilj akcije je da se sagleda problematika vezano za ovu migrantsku krizu od ovih zemalja koji su učesnici ove operacije, da će ti rezultati koji budu postignuti u ovoj zajedničkoj operaciji koristi da jednostavno planiramo neke zajedničke policijske aktivnosti u narednom periodu.
Spengler Reiner iz Europol, agencije Europske unije, kaže da u fokusu operacije nisu migranti, već organizovani kriminal. Srbija je potpisnik konvencije o policijskoj saradnji i operativnog sporazuma sa Europolom, agencijom Europske unije, kaže Anton Travner iz Centra za vladavinu prava.
Ta konvencija daje pravni osnov za pravo policijsku saradnju, kao što su zajednički istražni timovi, zajedničke istrage, vruće potjere, prekogranična prismotra.
7. oktobra saopštiće rezultate operacije Koštana 2015. Prema podacima granične policije, dnevno od 3 do 5.000 migranata u tranzitu prođe kroz Srbiju i dalje je najaktuelnija ruta iz Makedonije preko Preševa, dok je iz pravca Bugarske manji priliv.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je tokom razgovora s novoimenovanim ambasadorom Finske Pertijem Ikonenom da migrantska kriza nije problem samo država Zapadnog Balkana i da Evropska unija mora doneti jasno i sveobuhvatno rješenje. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, Stefanović i Ikonen su razgovarali i o borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, kao i o unapređenju saradnje graničnih policija dveju zemalja.
Prva pregovaračka poglavlja za pridruživanje Evropskoj uniji 32 i 35 mogla bi da budu otvorena do kraja godine, kaže šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Poglavlja 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, pravdu, slobodu i bezbednost, mogla bi da se nađu na dnevnom redu početkom naredne godine.
Što se tiče 32 poglavlja koje se tiče javne finansijske politike, Evropska komisija je već pre godinu dana dalo preporuku zemljama članicama da se otvori to poglavlje. Što se tiče 35, sporazum od 25. avgusta u implementaciji Briselskog sporazuma sa Prištinom je bio ključan i naravno da će otvaranje zavisiti od zemalja članica sada. Ja sam veoma optimističan.
Direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Ksenija Milenković izjavila je kako Beograd očekuje da poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i osnovnim pravima budu otvorena na samom početku pregovora i da budu zatvorena kada pregovori budu privođeni kraju. Ona je na međunarodnoj konferenciji Srbija i Evropska unija pripreme za pregovore u poglavljima 23 i 24 rekla da je Evropska komisija prihvatila akcione planove Srbije za poglavlja o pravosuđu i osnovnim ljudskim pravima i da sada predstoji da se ti dokumenti predstave državama članicama i Savetu Evropske unije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu je uz vojne počasti odata pošta majoru JNA Milanu Tepiću, koji je pre 24 godine stradao tokom sukoba sa hrvatskim paravojnim snagama u selu Bedenik, nedaleko od Bjelovara. Posle opela na spomen ploču su vence položili članovi porodice i prijatelji, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te ministar Aleksandar Vulin, koji je istakao da srpski narod nikada neće prestati da pamti svoje heroje.
Dok je trajala borba za kasarnu na Vojnoviću, Tepić, koji je bio komandant skladišta borbenih sredstava Barutana, nije se predao, već je skladište digao u vazduh. Pored njega poginuo je i vojnik Stojadin Mirković, koji se uprkos Tepićevoj naredbi nije predao. Iako je JNA položila oružje, ubijene su starešine Rajko Kovačević, Miljko Vasić i Dragiša Jovanović. Poginula je još 6 vojnika, a više od 300 je zarobljeno i mučeno u bjelovarskom logoru. Za te zločine još niko nije odgovarao.
Članovi udruženja vojnih penzionera protestovali su na trgu Nikole Pašića u Beogradu zahtevajući da se ispravi nepravda koja im je, kako tvrde, naneta pre 8 godina kada su svi ostali penzioneri izuzev njih dobili povećanje od 11,06%. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obećava da će od 1. januara sledeće godine taj problem biti rešen. Đurđica Dragaš.
Vojni penzioneri kažu da su pravo na takozvano vanredno usklađivanje penzija 1. januara 2008. godine ostvarili svi osim njih. Gotovo 8 godina kasnije i dalje traže pravdu, a jedan od organizatora protesta Mile Bjelivuk podsjeća da je i Ustavni sud u više navrata presudio u njihovu korist.
Nama se penzije usklađuju po zakonu o PIO Srbije, a ne prema zakonu Vojsci Srbije. I mi tražimo samo da nam se te penzije usklade, a dugove neka rešavaju sudovi ko hoće, da oprosti državi dug, ko nije tuđio, nek oprašta, ali oni redovni postupci koji su toku ne smiju se prekidati.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin tvrdi da će problem biti rešen do kraja godine.
Do kraja godine će biti donet odgovarajući zakon u kome će se veoma slično po modelu stare devizne štednje, obezbediti da se u određenom broju jednakih rata, mi ćemo se truditi da to bude što kraće naravno, plati novac koji nedostaje, ali da se isto tako i sa odmah nakon donošenja zakona obezbedi i odgovarajuće uvećanje penzija vojnih penzionera.
Penzioneri, međutim, nisu zadovoljni najavom da bi mogao da bude usvojen novi zakon, zato što smatraju da će tako biti prekinuti sudski postupci koji su već u toku. A kako kaže sekretar Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Biljana Nikolić, ne veruju ni u ministrovo obećanje.
On je vrlo rečit, harizmatičan u rečima čovek i ništa više od toga. Međutim, znate kako, ako je neko manipulisan toliko decenija koliko smo mi manipulisani, naše generacije, više se ne hvatamo na manipulacije. Nas ne može jedan Aleksandar Vulin da prevari.
Posle skupa na trgu Nikole Pašića, učesnici protesta predali su u Skupštini Srbije peticiju protiv diskriminacije vojnih penzionera, a zatim su prošetali i do zgrade vlade Srbije.
Erste banka saopštila je da je prodala deo svojih otpisanih potraživanja češkom APS fondu. Reč je o prodaji takozvanih problematičnih kredita koji su plasirani u poslednje tri decenije, a neki datiraju još iz vremena Novosadske banke, koju je Erste privatizovala 2004. Ova transakcija je prva takve vrste od kada su vlada i Narodna banka Srbije usvojile strategiju za rešavanje problema nenaplativih i teško naplativih kredita. Milica Rilak.
Erste banka se prodajom dela problematičnih kredita češkom APS fondu rešila potraživanja koje je otpisala još prošle godine, a koja su se odnosila na kredite 85 kompanija koje su uglavnom likvidirane u bankrotu ili u postupku likvidacije, kaže za naš radio direktor službe za upravljanje strateškim rizicima Erste banke Miloš Đuričić.
Ako pričamo o konkretnim materijalnim efektima same transakcije i prodaje, iznos koji banka primila, on ne predstavlja neki značajni iznos, a definitivno je vanredni prihod za banku, ali kažem glavna prednost je što će banka se oslobodi balasta tih negativnih trendova u prošlosti, otpis tog nenaplativog portfolija, jednostavno se možemo krenuti kreditiranju novih klijenta, zdravog portfolija i podršci razvoja bankovnog sektora u zemlji.
Dok je Erste banka među pionirima na našem tržištu u takvim transakcijama, profesor Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije objašnjava da je mehanizam prodaje loših kredita specijalizovanim fondovima širom Evrope poprilično razrađen i da mu je cilj da očisti bilanse banaka pošto bolje ceni i za prodavca i za kupca. Kupci, odnosno fondovi, su, kako kaže, ipak u boljoj poziciji, a kao primjer navodi nedavnu transakciju u Rumuniji, gde je portfolio loših kredita prodat za otprilike petinu nominalne vrednosti.
5 do 7 godina trajali su pregovori, u pitanju je Volksbanka, bila negde 500 miliona loših plasmana. Na kraju je čitav portfolio od 500 miliona prodat za nekih 17-18% hedge londonskom fondu.
Živanović dodaje da fondovi koji kupuju loše kredite računaju na to da će naći nove kupce za imovinu preduzeća čije su dugove otkupili od banaka, pa ocenjuje da će i na našem tržištu biti moguće unovčiti loša potraživanja, jer iza njih često stoje nekretnine ili kapital preduzeća koja se kolokvijalno nazivaju propalim.
A i nisu svi mrtvi, baš, i nisu sve firme likvidirane, moći će doći do novih aranžmana i otprilike bi zarada na tim plasmanima u proseku trebala za te fondove da bude do 20%.
Miloš Đuričić iz Erste banke naglašava da je transakcija sa češkim APS fondom u potpunosti u skladu sa strategijom koju su radi rešavanja problema nenaplativih i teško naplativih kredita usvojile vlada i Narodna banka Srbije, pa najavljuje da će banka nastaviti da se oslobađa problematičnih pozajmica. Prema podacima Narodne banke, svaki četvrti kredit odobren privredi spada u NPL, odnosno u teško naplative ili nenaplative pozajmice. Ukupna vrednost problematičnih kredita u Srbiji procenjuje se na 3,6 milijardi evra.
Skoro svaka treća firma u Srbiji deo svojih obaveza plaća u gotovini umjesto kroz zakonom propisan sistem računa u bankama. Pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja koje je uradila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. U istraživanju je učestvovalo 216 preduzeća. Za inspektore koji treba da kažnjavaju poslovanje u sivoj zoni, privrednici kažu da selektivno primenjuju zakone. Inspektori to poriču. Ivan Jovanović.
U redovnim istraživanjima Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj ustalio se podatak da skoro 30% preduzeća u Srbiji deo svojih obaveza plaća u gotovini umesto preko računa u bankama. Ivan Radak iz Naleda kaže da privrednici koji su učestvovali u istraživanju uglavnom smatraju da inspektori koji treba da kažnjavaju poslovanje u sivoj zoni selektivno primenjuju zakon.
Šta se zamera inspektorima? Najviše se zamera to što kontrolišu one koji nemaju finansijsku moć ili političku zaštitu.
Na problem selektivne primjene zakona ukazala je i Svetlana Kozić iz udruženja preduzetnika Artesa iz Kikinde.
Nelojalna konkurencija je sve intenzivnija, a kontrole inspekcija su vrlo neizbalansirane, što znači da se intenzivno kontrolišu preduzetnici koji nose PIB i matični broj, a sve manje i manje se primećuje obim sive ekonomije u neregistrovanim potpuno nelegalnim objektima.
Dragan Gajić iz Ministarstva trgovine sa druge strane tvrdi da inspektori u Srbiji dosledno primenjuju zakone.
Inspektori po nalozima koje dobijaju od pretpostavljenih, od šefova, rukovodilaca i tako dalje, rade kontrole. Da li je to neko koga se oni plaše, ne plaše, ima neku političku zaštitu, nema. Da vam kažem, mi u to ne ulazimo. Inspektori idu na teren, ne mogu da njega da preskočimo iz ovog ili onoga razloga.
Privrednici u Srbiji nisu spremni da prijave konkurenciju koja posluje u sivoj zoni. Većina je istraživačima rekla da ih se to ne tiče i da to nije njihov posao. Kao obrazloženje za takav stav, neki su naveli i strah.
Volkswagenovo odeljenje za komercijalna vozila saopštilo je da 1.800.000 vozila te marke ima problematičan softver koji je izazvao skandal. Volkswagen je priznao da je koristio softver za varanje na testovima izduvnih gasova dizel motora u Sjedinjenim Američkim Državama i da 11 miliona njegovih vozila širom sveta ima taj program. Sporan softver ima i 2.100.000 Audijevih automobila i 1.200.000 Škoda.
Mađarska je danas povukla 2 miliona Volkswagenovih vozila sa tim softverom. Vlasti u Japanu naložile su Toyota, Nissanu i Mazdi i Mitsubishiju da prijave da li su njihova vozila opremljena softverom koji može da manipuliše rezultatima emisije izduvnih gasova. Kakva je situacija na srpskom tržištu, bit će poznato sutra. Sandra Cvijanović.
Uvoznici u Srbiji će se sutra sastati sa predstavnicima Volkswagena koji bi trebalo da ih informišu koliko se spornih vozila nalazi na srpskom tržištu. S obzirom na to da Srbija u odnosu na druge zemlje nije veliki uvoznik, taj broj je procentualno mali, ocenjuje Milan Vukasović iz Udruženja uvoznika automobila i delova.
Tu bukvalno pričamo možda par stotina vozila. Vidite, tu se radi o jednom specifičnom motoru 2000 kubika, to je motor 2000 kubika dizel koji je korišćen uglavnom u tom srednjem segmentu kompletne game Volkswagenovih vozila, što znači tu je i Škoda, i Audi, i Seat. Tako da praktično, upravo zahvaljujući toj globalizaciji, relativno veliki broj automobila je zapašen. Ali kad je u pitanju ovde kod nas, to su vrlo male količine.
Vukasović kaže da je zanimljivo i u kom je trenutku otkrivena afera.
Afera je otkrivena u jednom trenutku kada je Volkswagen došao na vrhunac kao najveći proizvođač ukupnog broja automobila u svetu. I svakako da američka autoindustrija svakako u ovom momentu profitira zbog celog tog skandala.
Profesor Fefa, Snežana Popovčić-Avrić, podsjeća da je autoindustrija prva pokazala znake oporavka posle svetske krize i to pre svega zahvaljujući tržištu Kine. Ona ne veruje da će skandal urušiti nemačku autoindustriju.
Nesumnjivo da ona ima i itekako značajan deo u njihovom brutodruštvenom proizvodu, no u svakom slučaju to je šteta koja može imati i svoje posledične efekte, no nemačka autoindustrija je jaka, tako da će ovaj problem naravno uticati, ali ne u meri da bi u potpunosti ugrozio njihove plasmane na drugim tržištima.
Za saniranje krize uprava Volkswagena odvojila je 6,5 milijardi evra, mada su procene da bi ovaj skandal mogao koštati tu kompaniju 16 milijardi evra.
Danas je svetski dan srca. Kardiovaskularna oboljenja najviše uzrokuju cigarete, stres, nedostatak fizičke aktivnosti i nepravilna ishrana. U Srbiji svakih 15 minuta jedna osoba umre od bolesti srca i krvnih sudova. Lekari upozoravaju da treba raditi na preventivi, a da posebno zabrinjava podatak da je među mladima i decom sve više onih sa srčanim problemima. Milka Babić.
Gotovo sva oboljenja korene vuku iz detinjstva, zato decu od ranog doba treba učiti zdravom životu. Ipak najmlađi jedu nezdravu hranu i sve se manje kreću, upozorava pedijatar profesor dr. Nedeljko Radlović.
Jedno zdravo dete tamo posle druge godine, znači treba da ima intenzivnu fizičku aktivnost u trajanju 1 sat dnevno. To se danas, nažalost, deca borave s kompjutere i uz televizor i tako dalje.
3 obroka dnevno i 2 voćne užine, pravilo je koje svi znamo, ali ga retko ko od odraslih i dece primenjuje. To naročito važi za mališane koji borave u kolektivu. U vrtićima dobijaju kvalitetne obroke, ali problem je školski uzrast, naglašava dr. Gordana Petrović-Ođano, specijalista preventivne medicine.
Zato što jednostavno deca nekad i ne doručkuju kući, u većini škola normalno nema doručka, onda oni jedu perece ili nešto od brze hrane, najčešće grisine i to na nogama, tako usput, onda taj ručak uopšte koji roditelji skupo plate ne ručaju, nego jednostavno im se ne sviđa zbog nekog ukusa. I dešava se da praktično jedini zdravi obrok možda oni imaju kući tek negde oko 4-5 sati.
Slatkiši, grickalice, brza industrijska hrana svakodnevica su skoro svakog deteta. Ta hrana je opasna jer sadrži veštačke masti, takozvane transmasne kiseline, koje su glavni uzročnik kardiovaskularnih bolesti, kaže profesor dr. Marija Glibetić iz Instituta za medicinske istraživanja. Prema njenim rečima, treba izbjegavati proizvode na kojima piše da sadrže delimično hidrogenizovane masti.
Zadržite hranu makar jedan obrok s kašikom, smanjite unos ukupnih masnoća i izbjegavajte tvrde margarine, u pravljenju torta, kolača. Izbegavajte sve vrste kolača koji sebi imaju mekane, kremaste proizvode, napolitanke pogotovo. Svi biljni silovi, biljni namazi, biljne pavlake imaju ogroman sadržaj transmasnih kiselina.
Mnoge evropske i svetske zemlje donele su zakon kojim se ograničava ili zabranjuje korištenje hidrogenizovanih masti. Stručnjaci apeluju da i Srbija donese takav propis.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić izjavio je da je Ministarstvo zdravlja ispunilo sve obaveze oko nabavke kubanskih vakcina i da se čeka potpis kubanske strane. Inače, u Srbiju bi trebalo da stigne takozvana vakcina za rak pluća, odnosno lek koji se upotrebljava u poodmakloj fazi karcinoma, kao i lek za takozvano dijabetičarsko stopalo. Dogovor o uvozu vakcina postignut je u maju tokom posete srpske delegacije Kubi.
Svet je iznenađen otkrićem da na Marsu u letnjim mesecima teče slana voda, čime, kako tvrde nasilni naučnici, povećana šansa da u budućnosti na ovoj planeti možda budu otkriveni i tragovi života. Da li iznenađenje javnosti dele domaći stručnjaci? Nataša Ćimović.
Jedna stvar je sigurna. NASA ume da izazove publicitet. Najavljivala je razrešenje velike misterije na Marsu, a otkrila vodu. Nije beznačajno, daleko od toga, ali su neki očekivali makar otkriće fosilnih ostataka mikroorganizama na Marsu, piše na sajtu Centra za nauku. Da voda postoji na Marsu, astronomi i astrofizičari već dugo znaju. Međutim, sada se zna i nešto više, kaže naučni saradnik Goran Pavičić.
Mi smo sada stari po prvi put uspeli precizno da lociramo gde se nalazi ta podpovršinska voda. Zbog fizičkih uslova na Marsu, gde je atmosferski pritisak daleko manji nego na Zemlji, nije za očekivati da se nađe nešto nalik potocima ili nekim rečicama. Već se tu uglavnom radi u stvari o topljenju leda koji se nalazi zarobljen u samom tlu Marsa i onda to lagano klizi niz te padine.
Astrofizičar, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Tijana Prodanović, smatra da je ovim otkrićem napravljen veliki pomak.
Ono što nam je ovo otkriće donelo je da su primećene određene vrste soli, određene vrste minerala koje su hidrirane, direktno su u vezi sa tečnom vodom, što su one bitne. So vam snižava tačku mrženja vode. Sve iznad minus 23 Celzijusa na Marsu, ta voda će ostati tečna ako je vezana za tu so. A tečna voda nam je bitna da bismo imali život.
Ako znamo da je život na Zemlji nastao u vodi, novo nasino otkriće povećava dakle šanse da će naučnici na Marsu konačno možda otkriti da je život tamo postojao ili da još postoji. Beograđani u to i veruju i ne veruju.
To je definitivno misterija. To bi bilo super da otkriju život na Marsu.
Možda nekih 100 godina i napravimo tamo koloniju.
Molim? A ja, to su samo ovako propagande. To je kao bacanje prašine narodu u ovoj krizi.
Očigledno da naši sugrađani ne dele mišljenje domaćih stručnjaka. U svakom slučaju, jedinstvena je ocena da je jučerašnja konferencija za novinare nasilnih naučnika izazvala veliku svetsku pažnju i da će zasigurno tek u budućnosti otkriti još nove detalje u vezi sa planetom Mars. A u nastavku kultura, najstariji i najznačajniji muzički festival Bemus okupit će od 21. do 31. oktobra u Beogradu umetnike iz Italije, Francuske, Rusije, Kine i Srbije. Tome Irina Dukić.
Podsećanja i parabole su moto ovogodišnjeg 47. Bemusa, koji je svojom centralnom energijom okrenut muzičkim delima 20. veka, objašnjava umetnički direktor Svetislav Božić.
Pokušali smo da i ove godine u složenim uslovima, ne samo finansijskim, dođemo i do kvalitetnog resursnog basena naših ansambala, da iz inostranstva pozovemo umetnike najvišeg umetničkog nivoa i one koji imaju možda nešto malo manje ime, ali su vrlo, vrlo kvalitetni i koji će zajedno sa našim namerama uglavnom se baviti onim što je doneo 20. vek.
Publiku će kroz muziku 20. veka na otvaranju i zatvaranju festivala voditi Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića, koji će obeležiti tri decenije profesionalnog rada. Još jedan jubilej na Bemusu, 50. rođendan, obeležit će i orkestar Dušan Skovran. Nesvakidašnji muzički događaj bit će i koncert mongolskog etnoansambla Ih Cecn, koji će izvesti program na tradicionalnim gudačkim i trzačkim instrumentima. Zvezde festivala umetničke muzike bit će ruski pijanista Nikolaj Luganski, kao i miljenica beogradske publike, prima balerina Asoluta Svetlana Zaharova, koji će to biti peti nastup u našem gradu. Kompleti karata kao i pojedinačne ulaznice od danas su u prodaji na blagajni Kolarca i putem Eventima.
Sport. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u treće kolo turnira u Wuhanu u Kini, pošto je jutros savladala Amerikanku Madison Brengel 2-0. Bojana Jovanovski i Aleksandar Krunić sastaće se u Taškentu u meču za četvrtfinale, a Jelena Janković je završila i učešće u Wuhanu. Pobjedila ju je Angelique Kerber 2-1, Viktor Trojicki izgubio je Kuala Lumpuru i to od Moldavca Radu Albota.
Večeras su na programu prve utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. U najzanimljivijim susretima Barcelona će bez povređenog Mesija dočekati Bayer iz Leverkusena. Dinamo Zagreb je gost Bayern Minhena, a Porto dočekuje Chelsea. Sve utakmice počinju u 20.45.
Podsećamo da je na evropskom prvenstvu u Holandiji slobodan dan za naše odbojkašice. U borbi za polufinale u četvrtak će igrati protiv boljeg iz duela Belgija-Češka. U ovom trenutku 13 stepeni u Somboru, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, u Beogradu 12. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i sveže, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 12 do 17, u Beogradu 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.